Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Batata mama bandeko mbote na bino. Boku sebo sangu watongwa lelue zali etebana bake pene koto zomi ba zwami na baswa gama diwe. Ba zwi mikanda miambula matari miabozali bayi ekolo baboti ba yeba kitempe kozala na etando ena. Ezali bitumbande esali etebana wana bazwa ki mikanda tena tangwe sengeli. Mbula matadi ya ekolo ezali na kati ya seminari ya mosala bakota ki uto mokolo mwayenga lelo bako kisi mikolo misato. Toko kende na engumba kalemi epa iwapi moto malotiliki mozalite ba imbo kabazange maipetwa barbandiko kimela na etima Tanganyika mpe basusu bakeni na Mongala Lukunga. Iyo, o territoire ya Beni, bana bake koto libwa, tuku libwa na motoba ba zwaki mikanda mia botali sa ete, bazali ba botama ya ekolo. Kongo, kuna na engumba Beni, bana wana nyoso ba botama na groupma ya baswa gamadiwe, ezali na ba kilometre tuku mitano na engumba Beni. Kozanga, koyeba, mpe kozanga bokengi, yango esala ete ba boti bako kakoswa te mikanda miantina pona bana babango, mitalisi mikanda mina miambula matadi. Nor kivu, mambi mazalaki malamu tena tongo. Walelo na site ya bakimi bitumba ya Rusayo mingi na quartier Mugunga ezwami na territoire Niragongo ntina nini bolaibwa sango epa na yo Rachel Kesembango
kondongwa na ngalaki obiliko bya tongo okati ya bazwami o site ya ba déplacé ya Rusayo pe mapinga mafardese ezalaki sima ya liwali ya Serafin Bahati mokolo mwalo mingo moleki epa ya moto moko alataki elamba ya bayi mapinga fardese moweyi ya mibutu kumi balene na minei pe papa ya na moko, awaki na masasi po ya mambi maebani na inote. Bo italisi mokambi siti ya badeplase ya Rusayo. Mokolo mwa yambu moye, bato kama moko koleka na kanda ba bebisaki bisika ya kubika ya bafardese biye bitonga maki o siti ya Rusayo. Balubye te basepeli tena liwa pe mambi masusu bato na bilamba ya mapinga bazaliko sala bango. Nzo kande mokambi etuka apikisaki kozwa mabayi mapinga o basiti binso ya ba déplacé pene ya Goma kolandisama na bakambi siti ya Rusayo mama moko déplacé a bomamaki mokolo mwa itano moleki se lolenge loko epai ya moto moko alataki elamba ya bayi mapinga fardese bato baye baleli epai ya bakambi kolongola bayi mapinga binso obisika bango bazwami
na etuka Ituri batomboki ba ADF bayi bakimaki misala mia bango kati ya ba FRDC na mapinga ma ekolo Uganda na territoire ya Irumu bazali ko kende oboso na kati ya territoire mingi penda na zamba ya Mambasa. Lisangali na lya ba tomboki ba katisaki mokolo wa mosala mitano nzela ya route nationale numero 4 ba keina lowa. Isaac Remoyope maloba epai
na yo. Kolandana na bayi société civile ba tomboki ADF bazali ko kima bitumba na chefferie ya Wale Sevunkutu na territoire ya Irumu pona komibomba na territoire ya Mambasa. Boko bana mboka ba monaki ba tomboki ADF koleka na balabala monene ya RN4 kati na lolo na Mungamba. Yango etindaki bato kokima na etando ena mosala ya bilanga ezali pe kosalema na bolembo po bana mboka bazali kobanga kokwea na motambo ya banguna lisanga Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na Bokuse ekundoli ete lolenge batomboki ya ADF bazali kokoba mosika na ndelo ya ekolo Uganda ezali kobangisa bana mboka ba bazali kokima tango iso lisanga CRDH esengi na mbula matari kotinda basoda FRDC mpona kopekisa banguna kokoba kino na Mambasa pe mbula matari epesa mapinga ekolo makokia kosuki sambebe zaliko salema na disangali ya batomboki ADF. Abaki siete mokonzi ya ekolo atale la lisusu boyo kanikati ya RDC na Uganda pona kubundisa ADF pe kosuki sabitumba. Tokundola ete ba ADF bapalangani biteni na biteni na territoire ya Mambasa na Irumu wapi bazaliko koba kosala mbeba. Utobunya Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Solo banda mokolo mwayenga na mboka mokonzi Kinshasa seminaire ya mbula matadi tosengeli kotika kobika na lolenge ya bozwi makasi nzoka nde bayi mboka baye tosengeli kosalela bazali kobika na mpasi ya lolenge ete bakoki ata komipesa eyanote na mambi mantina ya lobiko lwa bango wana maloba mangaite kasi ma premier ministre Judith Suminwa ayebisaki binama bya mbula matadi na seminaire bazali okati to simba nini sango e na bolayi e pa na yo plan midi bi avanga
pana ko landana na boye bi mosala na ye kasimpe ko zala na ikela elamu wanande nzela ya ko landana mbula matadi e yebisaki Judith Suminwa na ba ministre apesaki toli na ba ministre ete ngonga ekoki pobo pesa mikongo na bizaleli nyoso ya mabe lokola kolinga bato ya kabila na yo kolinga kanyaka pe ko iba misolo myambula matadi tango iso baimbo kabako yoka mitango ya ba miliare ya franc congolais ekozala po basaleli yango na manaka ya ntombwa mpona komema libosolo biko ebakisaki koloba madame Suminwa akundolelaki bango ete ministre azali likolo ya mibeko te kasi azali ndakisa mpona baimboka ya kotosa mibeko mingi eye ya kotambola na nzela
tokobina sangwa biso na Sud Kivu mbula matadi eye ekotisika etele misala miso na mabulu ya mabanga ya talo na etuka ena Jean-Jacques Purusi atele bakisampe ba chef ya ba division ya direction provinciale eye ekokotisaka misolo na kati ya sanduku ya leta babengi yango ba PMR Sud Kivu mikano mino miso mikamata mai na ntina ya kosangisa misolo miso miye mizali kokima awa na kuna tango na kokota na libenga mbula matadi poete batinda yango nyoso na kati ya sanduku ya leta mpona ntombwa ya etuka eye ekowumela Zambi etuka ena ezali ya kokufa omatali nkita mpo topesa maloba epai na yo Rachel Kesembango
Mokambi etuka esika azuimbela kosukisa mabe manso mazali komema moyibi olibengali ya etuka Sud Kivu lisanga lyoko etiamaki po ya kokundula mambe mabokambe mebwa etuka kubanda mobu kota ibale na zomi na libwa kino lelolo ye kotalaka la polo lango akundoli ete misala mia makela mazali kosalema o Sud Kivu mezali komema eloko te olibengali ya etuka na yango mokambi ya zui mokano kotelemisa bae misala ya makela banso ya mboba zuwa boyokani na mbula matari Se lolenge loko o direction provinciale ya bosangisi misolo. Talate misolo mizali kozuama o maboko mabambotama mizali kosuka o mabenga ya bato basusu. Na lolenge lona mokambi etuka amonyete ekozala nkoko sopo ya ye kukangisa motango ba milioni zomi na mitano ya badola na sanza oyo alaka kitango azwaki ebonga pe atalisaki miango mia ye oboso ya bapona mibwa banamboka.
Misala mia ko bongisa banzela ya engumba kananga societe Safrimex etie bisaleli na ebandeli ya zela epai wapi misala misengeli ko salema na bisikabi ke na kati ya engumba ena maso kolandana na misala mia ko kende ko nongo esala ki moyangeli etuka elongo na bayi societe civile ba panzi sango mpo na kotala lolenge misala mistele misama emonani ete ba balabala basila ki ko bongisa mpe mindelo ya kolekela mai mpe esokwa maki tokende na Congo Central Pai wapi pona kukebisa makama nyoso mazali ko sale mananzela mpe ko bundisa ba embouteillage na bokote libwa engumba matadi moyangeli engumba ena ya matadi Dominique Kodia Mbete ayebisi na bayimboka banso mingi bateka kana engumba matadi na wenze ya mvwandu ete pekisa mi makasi kotanda biloko na biango ba koteka na bolayi bwanzela poete yango ezali ko pekisa botambo libolamu bwa mituka pe biso bikome makabatu bo mituka pe Tukutuku. Tokende na kalemi lokola na ebisa kibino engumba ena ekozala na lotili kite ko banda mokolo mo mosala moko mpona yango bayimbo kabaso bakeli na etima Tanganyika mpe na Mongala Lukunga mpona kotoka mai ba groupe électrogène eyesengeli ko pesa bango mai ya régie des eaux ezali na lotili kite kalemi ekoki ko pesa bango mwinda mpe maite kolandana na chef wa centre ya groupe électrogène ya société ena ye alobi ete bazali ko sala manso po ete station ya pompage ezali na pane ekoka kobongisama kala mingi te mpo ete bapesa eyano na bayimboka na bosenga wana elobaki Gilbert Mangala o elobeli ya Paulin Munanga
ce qu'on déplore et qu'on devrait quand même bien avant
et c'est pelisi bisote esengelaki bayebisa biso poto zwa mokano ya kosunga régie des eaux kopesa bana mboka mai ya peto pona kokoso monene awa na kalemi masini na biso ya kopesa moto ya lotiliki esi eumeli mingi penza tozalaki lisusu na pane eleki mikolo Mikel na demarer to biloko ya kopedisa masini ezali bisalelo oyo bakoki ko simba yango pamba pamba te esengeli ba technicien ba ya ko uta na Lubumbashi to Kinshasa tozali ko milenge la po bakoma kasi na poisa ba ebisi biso ete moto ya lotiliki ezali ko sala ni lisusute pe banamboka bazangi mai boyebiete kozanga mai mikolomi bale na engumba kalemi ezali pasi batonyo so bakoluka kokita na itima soki basali bongo ezali koko so pona bokono esengeli kozwa mai ezali na decanter kopesa banamboka bae bazali koyana izine na bidon toko kikopesa bango mai kasi ekoki kosunga banamboka mikolomi balete
qui ne prendra pas deux jours.
Awa esuki basango tulengela kipona kopesa bino matundo mingi na bino baso bozo wakili bakwa kulanda biso totombeli bino yambo ya zanga elamu.